मैं नव टाइटो हम वतनव नमस्कार युहस पे ऐसे ग्रीष्म संज आब च वैसे तो हकी हंदे हालातो किन कहिया आजमाइशो मज गुजरन अमापोज पत्मो दयो हफ्तो पेट ब्योन ब्योन जायो पेट रूद पेन शेष खबर वातान यम किन शहलत पेवान छे तुचे वुचान तो माहिरन हुंद वनन तिछु यहस पे जबर रूद पूरा वहरस दरमियान पे भरपूर बारिश यम खबर बोजन सुपन पाने दिलस खुशी सपदान बुझुस तमाम कमिल बायन जबर वहरस बापत रुत काचान सान मुल्क बापत इत कन कमिल मेहनत करान छु तमी अनुमान छ मुल्क सैनसदान ते नव थजर त मंजिल प्रावनस मज कामयाबी सान ब्रह पकान मेन सोच छ गोड पेटे ज सन नव पुई गसे सैनसदान बनने खाव पुछे साइंसस अंदर दिलचस्पी नी यन वाजने पुई हन बापत के करने ख्वाहिश पैद कर गस सन नौजवान पुई ब्रह पक आज कर बु तह सी अख रिच कथ शेयर रात उस बु पोने गोमत अत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट साल गिर तकरीब पोने अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों तलब इलमो यमो पन्न मेहनत पनुन अख सैटेलाइट बनोमुत जुतोवुहिम जून फजहस अंदर सोजनाव तिमन समखोस तिकेज मन ओसुम यसान जि यम नौजवान दोस्त वुछक ब तिमन समखा ब तिमन अंदर यूस जोश तो वलवल छु सु करहा बुति महसूस पतमन कहिया वरियन रूद कहिया तलब इलम अत काम मज पन किरदार अदा करान एकेडमिक सैटेलाइट वुछव तिछु नौजवान हिंदुस्तान कन हौसलन हंदे थजरुक नुन तो टाकार नमून तो यह बनो सान तलब इलमो अत लोकट सैटेलाइटस पत कन यम खाब शीर तम बट अमिच परवाज सो थस उस अत मेहनत लग सो बार तो यह कैसा पोने हंदो तलब इलमो कुर तथे पट बनो तमिलनाडो चेन्नई सत्यभामा यूनिवर्सिटी हंदो तलब इलमो अख सैटेलाइट उस सत्यभामा सैटेलाइट नव ब्रोह कन आव लकचार पट यम कथ बोजा प्रथ लड़क सिंदस मनस मज उस आसमान महसूस करनुक तो तारक मच्छ मज रटनच ख्वाहिश हमेश अम तौसल इसरो जरिए सोजन आमित तलब इलमन हंद दोशव सैटेलाइट मेन किन सठा अहम तो सठा खास तमन तलब इलमन शुब मुबारक बुस मुल्क किस अवामस ते मुबारक बात पेश यहां करुन जि जुतोवुहिम जून सूज इसरोवन इकवट वुह सैटेलाइट फजहस अंदर तो इथ पट फुटरोवन पन्न रिकॉर्ड तो नव रिकॉर्ड बनोन खुशी हज कत हिंदुस्तान अंदर यम वु सैटेलाइट सोजन आए तमन मज सदा दोमन मुल्कन हंद अमरीका सान कहिया दोमन मुल्कन हंद सैटेलाइट आए हिंदुस्तान जमीन पे हिंदुस्तान सैनसदान हंदो अथो सोजन तमन मज तम सैटेलाइट तामिल सानो तलब इलमो तैयार कर यह वन लायक कम लागत पे कामयाबी हं जमानत बापत इसरोहन आलमस अंदर अक मकाम प्रोमत यम किन आज दुनिया कहिया मुल्क सैटेलाइट सोजन बापत हिंदुस्तानस कुन रुजू करान मानो टाटो वतनदारव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह कत प्रथ हिंदुस्तान सिंस वंद बापत बनेम मगर कह वाक अत अंदर नो जू जत पैद करान अज लटि यम दहिमि हंद बहिमि हंद रिजल्ट आए कोर रोज ब्रो फखर सपदान तो मानो हम वतन सारी करो फखर युथ सपुद ब्याख वाक अरदहम जून आव हिंदुस्तान फिजाहस अंदर गोडन जनान लड़ाकू पायलटन हंस छोक اتھ فورسس منٛز شٲمل کرنہٕ. یہِ بوٗزتھٕے چھِنا ترٕ کٔنڈۍ پھٹان. ناز چھُ سپدان زِ سانہِ ترٛےٚ فلایِنگ آفیسر کورِ اونی چتُرویدی، باونا کنٹ تہٕ موہنا یِمو وۄگنٲے سٲنۍ شان. یِمن ترٛٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛز چھےٚ خاص کتھ. فلایِنگ آفیسر اونی چھِ مدھیہ پردیش کہِ ریوا علاقٕچ، فلایِنگ آفیسر باونا چھےٚ بِہار کہِ بیگو سرایہِ ہٕنٛز، تہٕ فلایِنگ آفیسر موہنا چھِ گجرات کہِ برودرا سرایہِ ہٕنٛز. ترٛیشوے کورِ چھنہٕ بڑٮ۪ن شہرن ہٕنٛز کینٛہہ، بٔلکہِ چھنہٕ پننٮ۪ن ریاستن ہٕنٛزو رازدٲنیو پٮ۪ٹھ تہِ کینٛہہ. لۄکٹٮ۪ن شہرن ہٕنٛز آسنہٕ باوجوٗد وُچھ یِمو آسمانس سُم تھٔدۍ خواب تہٕ پتہٕ پزرٲوِکھ تِم خواب. بہٕ چھُس یِمن ترٛیشوٕنۍ کورٮ۪ن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن مٲلِس ماجہِ وژھِ وۄنۍ مبارکباد پیش کران. میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، کینٛہہ دۄہ برونٛہہ اکوُہمہِ جوٗن سپٕز عالمس منٛز یوگ دِوسہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ بجہِ بجہِ تقریٖبہٕ، ییٚمہِ وِزِ عالم یوگاہس سۭتۍ جُڑان چھُ. اسہِ چھُ باس میلان زِ دُنیا چھُ ہندوستان کِس پتھ کالس، از کالس تہٕ پیش کالس سۭتۍ جُڑان. دُنیاہس سۭتۍ چھُ اسہِ اکھ عجیٖب رِشتہٕ استوار سپدان. ہندوستانس منٛز تہِ آو اکھ لچھ جاین زبر احتمام سان یوگ دِوس مناونہٕ. مےٚ تہِ میوٗل چندی گڑھس منٛز امہِ دۄہ ساسہٕ وادن یوگ کرن والٮ۪ن سۭتۍ یوگ کرنُک موقعہٕ. لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن ہُنٛد جوش اوس وٕچھُن لایق. تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت زِ پٔتمہِ ہفتہٕ بین الاقوٲمی یوگ دِوسس سۭتۍ کٔر ہندوستانن سُرینمن ڈاک ٹکٹ تہِ جٲری. أزۍ لرِ گوٚو یوگ دِوسس پٮ۪ٹھ لُکن ہُنٛد سۄن دۄن خاص کتھن کُن. اکھ، امریکہس اندر نیویارک شہرس منٛز اوس اقوام متحدٕ چہِ عمارتس پٮ۪ٹھ یوگٕکۍ مختلف پہلو نُمٲیشہِ خٲطرٕ تھاونہٕ آمٕتۍ. وتہِ پکوٕنۍ ٲسۍ یِوُن گژھوُن اتھ فوٹو تُلان. یِمو فوٹو گٔے پوٗرٕ عالمس منٛز عام. یِمو کتھو سۭتۍ کُس ہندوستانی کٔرۍ زن یُس نہٕ ولسنس یِوان آسہِ. دوٚیِم کتھ سپٕز یہِ زِ ٹیکنالوجی چھِ پنٕنۍ کٲم کران. سوشل میڈیا حظ چھُ پنُن اکھ مقام بدس، تہٕ أزۍ لٹہِ کوٚر ٹویٹرن یوگ تصویٖرن سان یوگ دِوس مناونٕچ اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کوٗشش. ہیش ٹیگ یوگا ڈے لیکھنہٕ سۭتۍ اوس سٲنِس موبایلس پٮ۪ٹھ یوگ آسن تصویٖر یِوان. یہِ تہِ گوٚو عالمس منٛز عام. یوگُک مطلبٕے چھُ رلاوُن. یوگ ہیٚکہِ پوٗرٕ عالمس رلٲوِتھ تہٕ کُن کٔرِتھ. اتھ چھےٚ سۄ سخت ضروٗرت چھِ أسۍ روزو یوگاہس سۭتۍ رٔلِتھ. مدھیہ پردیش کہِ ستنا پٮ۪ٹھ کوٚر یوگ دِوس پتہٕ سواتی شری واستو مےٚ فون تہٕ تُہنٛدِ باپتھ دیُتنم اکھ پٲغام یُس میٲنۍ کِنۍ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ میانہِ خٲطرے چھُ.
بہٕ چھَس یژھان زِ پوٗرٕ مُلک روزِ تندرُست، مُلکُک غریٖب اِنسان تہِ روزِ بٮ۪ماریو نِش مُچ. اَوٕ چھَس بہٕ یژھان زِ دوٗردرشنَس پٮ۪ٹھ یِم اِشتِہار سیٖریلن درمیان چلان چھِ تِمن منٛز گوٚژھ اکھ اِشتِہار یوگاہس مُتعلِق تہِ آسُن. آسُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ سپدان تہٕ اَمیُک کیاہ فٲیدٕ چھُ؟
سواتی جی، تُہُنٛد وَنُن چھُ صحیح. وۄنۍ گوٚو، اَگرے تُہۍ دھیانہٕ سان وٕچھِو، تۄہہِ میلہِ ژینوَن کہِ نہ صرف دوٗردرشن بلکہِ پوٗرٕ عالمس منٛز چھِ دوٗردرشن تہٕ باقٕے ٹی وی چینلہٕ یوگاہس پٮ۪ٹھ پروگرام پیش کٔرِتھ امہِ باپتھ پنُن کِردار ادا کران. وق چھُکھ بیوٚن بیوٚن، تُہۍ سٔنِو تہٕ وٕچھو زِ یوگا باپتھ چھِ یہِ کوٗشِش سپدان. تہٕ مےٚ وُچھ دُنیاہس منٛز چھِ تِم مُلک تہِ یِمن اندر یوگا باپتھ الگ ٹی وی چینل کٲم کران چھِ. تہٕ تۄہہِ آسہِ خبر زِ جوٗن رٮ۪تس منٛز بین الاقوٲمی یوگ دِوسہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ تہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ فیس بُکس تہٕ ٹویٹرس پٮ۪ٹھ اکھ آسن شیر کران. اگرے تۄہہِ آیوش وزارت ہٕنٛدِس ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِو، 40-45 منٹن ہُنٛد مُختٔلِف انگن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آسن چھِ یِوان اتہِ ہاونہٕ، یِم پرٛٮ۪تھ وٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ لُکھ کٔرِتھ ہٮ۪کن. یہ آسن یوگ چھ ویڈیو کے صورت مز ات ویب سائٹ پہ دستیاب بن تہ تو تہند ذریعہ یوگس اندر دلچسپی تھاون والن دویمن لکن تی تہ پہ ات ویب سائٹ ست جڑن اس لٹ میں اخ کوشش کرم یل ونان یوگ بیماریو نش بچن ذریعہ یوگ مختلف ژاٹ حال الگ الگ طریقہ پنن پنن تجربہ الگ الگ ورتاو مگر مقصد کن تو کیول اکوئی یمن تمام یوگ کن ژاٹ حالن بیون بیون یوگ طریقن یوگ کن ادارن الگ الگ یوگ گروون یمن سارنی میں گزارش کرم ہیکوا یہس یوگ استعمال کرت شوگر بیمار خلاف اخ مہم چلوت ہکیا یوگ شوگر بیمار قوبو کرت کینچن لوکن ات مز کامیابی حاصل سپزم پریت اک پن پن طریقہ امچ وت ٹھانڈ مز اس پتہ کہ بظاہر شوگر بیمار خلاف کھا علاج بدس دوہن پٹھ روزن پیوان تو شوگر بیمار تس خاص بیمار یم سیت باقی دد وتلت یوان بیون تو بدون بیمار امی برداشت اندر اچان اوے تو پریت اخا شوگر بیمار نش بچن یسان ام باپت واریو لوکو کام ترم کینچو شوگر بیمارو یوگ آسن کرت ات بیمار پہ قوبو حاصل کورمت اس پزن پن تجربہ تو مشاہدہ لکن ست بگر ات پز اخ تحریک دے پور ورس پز اس ام باپت اخ ماحول بناو مین گزارش زی ہیش ٹیگ یوگا فائٹس ڈائبٹیز آ ہیش ٹیگ یوگا فائٹس ڈائبٹیز استعمال کرت ونیو پن مشاہدہ تو تجربہ سوشل میڈیا پہ یا سوزیو مے نریندر مودی ایپ استعمال کرت وچھو لکن ہند تجربہ کیا چھ کم از کم کوشش تو کرو بس تہ دعوت دیوان تیو ہیش ٹیگ یوگا فائٹس ڈائبٹیز پہ تو بو پن تجربہ میانو ٹاٹو وطن دارو کن کن مینس من کی بات پروگرامس ٹھٹ کر تنقید تہ سپدان اما پوز یہ او کن ممکن تک اس جمہوریت ست وابست اس جمہوریت آڈرن مگر آز یل بہ شتوہ جون تہ ست کت کران چھس بس پن نوجوان پی ون یس جمہوریت پہ اس ناز یس جمہوریت سون طاقت یم جمہوریت پریت شہریس طاقت دت ام جمہوریت وچ سو اخ دہ شتوہ جون کنوہ شیتھ پنستھ پنچم جونچ رات تو شتوہ جون صبح اس ہندوستان کی تواریخ سو سیاہ رات یل ہندوستانس مز ایمرجنسی نافذ کرنا آئے شہرین ہند تمام حقوق آئے تلت تھاون ملک بنیو قید خان جے پرکاش نارائن سیت سیت آئے لچ بد شہری ساس بد لیڈر تو کہیا تنظیم جیلن مز قید کرنا ات واناک وردادس پہ کہیا کتاب لیکن آم کہیا بحث مباحثہ گمت تاز یل بہ تہ ست شتوہ جون ہم کلام چھس اس پز نہ مشراون سون طاقت سائیں جمہوریت سون طاقت سائیں لکھ سون طاقت سون اخ شہری یہ یقین اس برہ پکناون تو مزید مستحکم بناون ہندوستان کن لکن اندر چھ یہ توت تم جمہوریت زوان روز مت اخبارن لگہ کلف ریڈیو پہ چل اکی بھولیا تو دم طرف دن موقع میل ون ملک عوام جمہوریت تعارف یم رجحان کن تلک باپت زبر آسان ہندوستان کن لکن ہن جمہور نوازی ہند باس میول امرجنسی دوران تو تم جمہوری طاقت یمک تم سات اظہار سپد پز بار بار یاد دہانی سپدن لکن ہند طاقت گھس احساس سپدان روز تعت گھس استحکام ملن امچ پہ حل تو لوک ات ست جوڑن پہ برابر کوشش کر بھس ہمیشہ ونان جمہوریت مطلب چھن زی لوک تراون ووٹ تو دن کنسی پانچن ورین حکومت چلاون ٹھیک نہ یہ ووٹ تراون چھ جمہوریت اخ اہم پہلو مگر ام علاوہ تاریہ پہلو تو ساروی کھت بوڑ پہلو جمہوریت مز لکن ہز باجوٹ یوتا سرکار لوکن ہندس مزاجس تو لوکن ہند سوچن سیت جڑت روز تیوتا ملکس فائدہ ملان تو طاقت ملان لوکن تو سرکارن درمیان دور کن چھ بربادی سپدان مین ہمیشہ کوشش روزان زی لک اتوا سی گسی سرکار برو پکن حال حال یلی سرکار زوری پور گئی کینسو جوانو دیت میں مشور زی تشو جمہوریت متعلق واریہ کی ونان تیل کون کرنیو پن سرکار مول آنکون لکن اتھی بظاہر یہ دھمکی تی تو سیتی تجویز تی پوز تم گئی میون من دن ونس مز تی کامیاب مے کر یہ کت پن کیچن سینئر ستین ست گوڈنک رد عمل اس کہ نہ یہ لگ نا کرن آج ٹیکنالوجی کت کور بدلے مچ اگر کی لوک یکوٹ گژھن اخ جماعت بن تو ٹیکنالوجی ہند غلط استعمال کرن پی یہ لگ نا زی سروے کت کور وات تمو بے خدشات مگر مے باسو زی اس پز یہ کرن اس پز اخ کوشش کریں وچھو کیا گس تو میانو وطن دارو خوشی ہز کت زی ٹیکنالوجی ہند استعمال کرت یل میں لوکن مختلف زبانن مز میان سرکارچ مول آنکمن کرنچ گزارش کر انتخاب پت برونٹ یا مز سروے سپدان روزان لک مقبولیت پہ سروے سپدان مگر امیک نمون چھن زیادہ آسان کی تہ مز واریہ لکو rate.mygovernment.in استعمال کرت پن رائے دسمس وچھوئے تو لچھ بدیو لکو ات اندر دلچسپی نمت مگر تریو لچھو لکو اک سوال جواب دن خاطر وق تو محنت خرچ کرم بھس تم ترین لچھن لوکن ہند شکر گزار زی تم سپد سرگرم تو سرکارچ مول آنکمن کرک نتیجہ کیا آو برو کن تی ون میڈیا ضرور یہ اک اصل کوشش مے خوشی زی ملک کیو بدون تو وکھر ترائن ہندو لکو بیون بیون بولے تو زبان بولن والو لکو تو الگ الگ جایو پیٹھ نیو لکو ات اندر حص حیرانی گئیم یہ وچھت زی ہندوستان سرکارچ یس گرامین روزگار سکیم چلان تمہ پروگرام چس ویب سائٹ تم کس پورٹلس پہ ساروی کھت زیادہ لکو پن رائے دسم مطلب یہ زی گامی تو غریب لوکن ہند اوس ات مہم مز اخ سرگرم رول یہ آو مے نظرن تل تو یہ کورنم خوش تہ چھوا وچھان زی سہ تس شتوہم جون یل کی وری برو ایمرجنسی نافذ کرت عوامچ آواز دباو نائے تو یہ چھواک یل ون عوام پان معاملہ طے کران چھو زی سرکار چھا ٹھیک کن غلط اصل کام چھا کران کن خراب یہوی چھو جمہوریت سو مانو وطن دارو ایس لٹ کرو بہ بی اکی کت ہن تاکید اخ زمانہ اس یل ٹیکس واریہ اس تو ٹیکس نہ دن اس عادت بنیومت اخ وق اس نبرمیو ملکو پہ سامان انس اس ٹھاک یم کن سمگلنگ تس تیس پہ ہن ہن بدلو وق ون چھن ٹیکس دن وول سرکار ٹیکس نظام ست وابست کرن کانہہ تہ مشکل وہ گو عادتس کیا کرس اخ پوئی چھ ون تہ سرکارس نش لوب روزنسی مز عافیت سمجھان مین گزارش زی اصولن تا قیدن نشت سلن سچی نندر دزان. که تی مومولی نفر هکی ایسی کوسن ایوید تا پریشان کرد. کیاز دیمو ایس یه سبدن؟ ایس کون دیمو یوری سرکارت پن آمدنی پن پراپرٹی متعلق صاف صاف زان کری؟ اکی لیٹ انزراووی مسل. امی پریشنی نی تل آزاد گسن باپت چوز ب پنن وطندارن ونان زی تیمن لوکن یمن نش کین بشونک آمدن چھے تیمن خطرش سرکارن اخ موک دنک اعلان کرمت زی تیم کرن پنن امی گر اعلانیا یا بشونک آمدنی ہند سرکارس اطلاع. سرکارن چھو گر اعلانیا آمدنی ہند ننر کرن خطر ترہیمس ستمبر استامت لوکن ونمت جرمانہ بریت ہیکو ایس بڑ دباؤ نش آزاد سپدت. میں یہ وعدہ کورمت زی سرکارس برو کن یودوے کان گر اعلانیا آمدنی تو پراپرٹی ہن ننر کری تمچ ای نہ جانچ کر یہ دولت کتہ آئے کو آئی یہ یہ نا پرشن اوے چھسو بہ یہ ونان زی اصل موقع چھو زی تھی بنو امس شفافیت حص ستی ون بہ پنن وطندارن ترہمس ستمبرس تام چھ یہ بوز شوس یہ گھس آخری موقع زان مے ون پارلیمان کن ممبرن زی اگر ترہم ستمبر پتہ کان یوت نفر آسی یس نہ سرکاری قیدن تعبین روزن چھ یژان تس ہیکو نہ اس کان مدد کرت وطندارو تہ تہ چھسو ونان زی اس گوس نہ پیون ترہم ستمبر پتہ تیوت کین کرن یم سے تہ تکلیف وات زبر گو کہ اس تلو ترہم ستمبر برو ام سکیم ہند فائدہ تو بچاو پن پان تم پریشانی نش یس ترہم ستمبر پتہ یتھن لکن سپدن واجن چھ. میانو وطن دارو از پیم تہ ست یہ کت او کرن زی مے کور پنس محکمہ مال انکم ٹیکس تو کسٹم تو ایکسائز کین ذمہ دارن ست اکس دون دہن تبادلے خیال. مے ون تمن صاف زی اس پزن پنن شہری چور سمجھن اس پز پنن شہرین پٹ پاس کرن بھروس کرن اتواس کرن اگر تم نظامس تو قیدن سویت پکن چی یسان اس پز تمن حوصلہ افزائی کرن تو تم پانس سویت انن یچ پچ ہند ماحول بناون چھ بڑ ضروری پنن کردار ست پی اس تبدیلی انن ٹیکس دن ولس پی یقین دن زور دس ون مے تمن یم کت تو مے باسو زی تم تس یہ سوچان زی آز یل کی زن ملک ترقی کران چھ تو پاپر جا سپدان چھ پرت اکس پز ات اندر پنن حصہ تو کردار ادا کرن تو ات میٹنگ مز یل بہ زانکاری پراوان اوسس اخ زانکاری دمو بہ تہی تہ تہ مز کر نہ کانہہ تہ یقین زی سواد ہتھ کروڑ آبادی مز صرف تو صرف ڈوڑ لچھ لک یمن پنژہ لچھ آمدنی تام ٹیکس واجب چھ گژھان یہ چھ نہ بہن لائق پنژہ لچھ کھوتہ علاوہ آمدنی وے لک چھ بڑین بڑین شہرن اندر لچھن ہندس تعدادس مز اکس دون کروڑن ہز مندور وشتھ چھ فکر تران زی کتھ ہیکہ یہ نفر پنژہ لچھ کم آمدنی ہند نفر ست مطلب گڑبڑ چھ کیا تام یم حالات چھ بدلاون تو تم تہ ترہ ستمبر برو بدلاون سرکارس پز کان سخت قدم تلن برو لوکن اخ موقع ضرور دن لہذا میانو بایو بینو گر اعلانیات گپت آمدنی ہند نیب تو ننر کرنک چھ یہ سنہر موقع تو دویم پاس چھو یہ ترہم ستمبر پتہ سپدن وال تکلیف نش آزادی ہز وات بس ملک چھ پاپر جائی باپت غریبن ہز ترقی باپت تہ تاکید کران جو تہ سپدو ات سکیم مز شامل تو بس نسان زی ترہم ستمبر پتہ گژھ تہ کان تکلیف ٹاٹو ہم وطنو یم ملکک عام انسان چھ ملک باپت کی خاص کرن خاطر موقع ژھانڈان روزان یل مے لوکن وون کہ تہ ترو گیس سبسڈی اخ کروڑ وطن دارو ترو پن مرضی یہ گیس سبسڈی تم لوکن یمن نش غیر اعلانی آمدنی چھے تم چھس بہ اخ مثال یسان دن سمارٹ سٹی ہز سالانہ تقریبی مز یل بہ رات پونے گوس تت سمکھوس بہ جناب چندر کانت دامودر کلکرنی تو تہندس عیالس مے ایس تم خاص سمکھنے باپت سال ان مت وجہ کیا اس یم زہ ٹیکس ژور کرمز آسی تس پہ گچھا میانے کچھ ہند اثر کن نہ مگر جناب چندر کانت دامودر کلکرنی سنز کچھ سی گچس ضرور اثر گچھ پائی چھو کیاز یہ چندر کانت دامودر کلکرنی اکہ اوسط درجی کے گھرک نفر سرکاری نوکری اس کران وہ رٹائر 14,000 روپیہ پینشن ملان مانو عزیز ہم وطنو تھی گو حیران تو ٹیکس ثورن تگ دک ہو چندر کانت یہ کلکرنی یم صرف 14,000 پینشن کی کال بر لیش یمو مے چٹھ زنو 14,000 مز چھس بہ 5,000 روپیہ ماہان صفائی ستھرائی ہز مہم چند یسان دن یوتھے یوت نمو سوز مے 52 چیک ین وال تاریخن مز رت واد ام مقصد خاطر یہ مے ملکک اخ سرکاری ملازم سہ رٹائر پنو 14,000 مز 5,000 ماہان صفائی ستھرائی ہز مہم چند رنگ دون یسان آت ملکس مز کیا حق چھ ٹیکس ژور چندر کانت کلکرنی کھت بہتر کس تحریک ہکہ سانہ باپت ست تو سوچھ بھارت مشنس ست وابست لکن ہند خاطر تہکن ام سند کھت بہتر کان مثال ست مے بلو چندر کانت کلکرنی جی پانس نش تمن ست کرم کت تہن زندگی سنیم دلس بس تت کمبس مبارکباد پیش کران بی تسن واریہ مگر بنان چھ مے آس نہ تمچ زانکاری اما پوز یمے چھ لوک یمے چھ سون طاقت لوک طاقت 14,000 روپیہ پینشن وول رٹائر ملازم سوز مے 2,60,000 ہز ایڈوانس چیک یہ گپ کتھا کی ولو اس سنو تو سوچو سرکارن چھ اس آمدنی ہن ننر کرنک موقع دیتمت اس کرو چندر کانت جین پٹھ ہمت تو گسو ات اندر شامل مانو ٹاٹو ہم وطنو اتراکھنڈ کی پوڑی گڑوال پٹھ چھ سنتوش نیگی جی فون کرت پنن اک مشاہدہ باوت کرمت آب رسرن کس معاملس مز تمو مے پیغام سوزمت تہند یہ تجربہ لگو وطن دارو ضرورت
تہذ کت بوزت اس برسات شروع گھنے برہے پنس سکولس اندر گندن میدانس اند اند ڈاڑ ہاتھ ث فٹن دب کھنڈ مت تاکہ رد وین روز ات مز جمع ات پا گو میدان تراب کی بچن ہند آبس پھٹن خطر تہ رود نی تو کروڑ بد لیٹر آب رد وین بچو اہ
سنتوش جی بس خوش آوے ونان یہ پیغام سوزن باپت پوڑی گڑوال اخ پہاڑی علاقہ ات تو یہ کام ہن تب مبارک مش یقین باقی وطن دار تلن وہرچ حز رود خدا سن تبرک تو مالا مال کرن واجی نعمت اخ اخ قطر آب بچاو باپت پز کوشش کرن گامک آب گامس مز شہرک آب شہرس مز کت رسرو تو رکاو وس زمین اندر نو زوزت پید کرنے باپت کت پاٹ واتنو یہ آب اس ات زمینس اندر یل آب چھو تیل چھو مستقبل زندگی ہز بنیاد چھ آب پور ملکس مز چھو اخ ماحول ہیو بنیومت پتمن دہن چھو پرت ریاستس مز آب رسراونے چھ بدون تو وکھر کوشش سپز مز ون یل کہ زن آب آو خیال چھ تھاون یت نہ ضائع گژھ یس فکر زو بچاونش آسان چھے پوئی بچاونش کال تہ گژھ تھی آسن مانو ہم وطن اخ 9 2 نمبر آسے تہندس یاد وترس مز محفوظ سپدمت. یہ اک نو زو تیوت نمبر زگر تھی ات پہ اخ ثر کال دیو تھیو من کی بات پن پسند چہ زبان مز بوزت پن فرصت مطابق پن زبان مز من کی بات بوزت سپدو ملک چہ ترقی اندر شامل. تمام ہم وطن نمسکار تو شکریہ.